SBS Radio.
ሚልዮናት ተኸተልቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ልደተ ክርስቶስ በዓሎም ኣኽቢሮም። እንተኾነ ግን ኣመንቲ ብሓባር ተኣኪቦም ነቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዪ መዓልትታት ኣብ ዓውዲ ዋርሕ ሃይማኖት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ዝኾነ ዕለት ኣብ ዘብዕልሉ እዋን ኣብ ቤትልሔም በቲ ክድዓት ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባራት መራሒ ሃይማኖቶም ተቆጢዖም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ተቃውሞታቶም ኣስሚዖም። ንኣመንቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ 7 ጥሪ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደሲ መዓልትታት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ከዓ ስድራ ቤታት ልደተ ክርስቶስ ኦርቶዶክስ ወይ ኦርቶዶክስ ክሪስማስ ንምብዓል ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኣብ ዝውሃቡ ኣገልግሎታት ይእከቡ ወይ ይፅመዱ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ቸርች ኦፍ ናቲቪቲ ኣብ ቤትልሔም እቲ ብኣመንቲ ክርስትና ቦታ ልደት ኢየሱስ ዝኾነ ንጥፈታት ወይ ኣገልግሎታት ቤተ ክርስትያን ከምቲ ዝተመድብዎ ኸይዶም። እንተኾነ ግን ውፅእ ኢልካ ካብቲ ቤተ ክርስትያን ብመራሕቲ ቤተ ክርስትያን ተጠሊምና ዝብሉ እኩባት ሰባት ብዓውታ ቁጥዖም ይገልጹ ነይሮም። ነባሪ ቤትልሔም ፒተር ቁምሪ ነቲ ኩነታት ብኸምዚ ይገልጾ።
We are boycotting his arrival to Bethlehem.
ኒ ኦርቶዶክስ ዋቕፍ ናብቶም ጽዮናዊ ምንቅስቓሳት ምሻጡ ወሲኽካ ብሰንክቶም ዝፈጸሞም ዘሕፍሩ ተግባራቱ ናቱ ምምጻእ ናብ ቤትልሔም ንሕሰሞ ወይ ከዓ ንቃወሞ ኢና ዘለና። ከዳዕ ተባሂሉ ድሕሪ ምጽውዑ ፓትርያርክ ቴዎፊሎስ ሳልሳይ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ብጽዑቕ ዝኾነ ሓለዋ ጸጥታ እዩ። ንሱ ዝደለዩ ዓይነት ኣቀባብላ ኣይኮነን ነይሩ። እናኣተወ እንከሎ ኣሸሓት ፍልስጥማውያን ካብ መዝነቱ ክወርድ ጠሊቦም መሬት ቤተ ክርስትያን ናብ እስራኤል ሸይጡ ብምባል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት በዓል ልደት ተጸንቢሩ። ዳርጋ 400 ኦርቶዶክስ ክርስትያን ኣብ ሩስያ ይነብሩ። ኣማይታ ሸሓት ንግሆ ወጋሕታ ናብ ቤተ ክርስትያን ገጾም መንገዶም ኣቕኒዖም። ኣብ ግብፂ ኸዓ እቲ ዝዓበየ ካቴድራል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንኣመንቲ ኮፕቲክ ክርስትና ማዓጽኡ ኸፊቱ። እዚኦም ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ብዕጡቓት እስላማውያን ምልሻታት ንመጥቃዕቲ ዒላማ ይኹን እዮም። ቅሩብ ሰዓታት ቅድሚ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ምጅማሩ ኸማን ኣብ ሓደ ናይ ካይሮ ቤተ ክርስትያን ዝተጻወደ ቦምብ እናፈትሐ እንከሎ ሓደ ፖሊስ ተቐቲሉ እዩ። ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ሓድነት ክህሉ ይጽውዕ።
If we preserve our nations and keep them safe, we not only repair the damage.
ሃገራትና እንተዓቂብናን ድህነተን እንተሓሊናን ነቲ ዕንወት ንጽግኖ ጥራይ ዘይኮነ ዳግማይ እውን ንሃንጾ። ንሕና 14 ሓደስቲ ከተማታት ምስ መሳጊደን ቤተ ክርስትያናትን ካልእን ንሃንጽ ኣለና። ኣብ ኤርትራ በዓል ልደት ግእዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተኸቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብምኽንያት እቲ በዓል ቡራኬ ኣስሚዖም ክትብል ቴሌቭዥን ኤርትራ ገሊጻ። ኣብቲ መልእኽቶም እዚ በዓል ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ይበዓል ብምህላው ንኹሎም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ርሑስ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክኾነሎም ይምነ ኢሎም። ኣመንቲ ስድራ ሰማእታት ድኻታትን ሕሙማትን ክሕግዙ ተማሕጺኖም። ብኻልእ ወገን ኣካል ናይዚ በዓል ዝኾነ ኣብ ዋና ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ዓብዪ ሙዚቃዊ ምርኢት ወይ ከዓ ኮንሰርት ተኻይዱ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በዓል ልደት ኣብ መላ ሃገር ብድምቀት ተባዒሉ። መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም። ጳጳስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ምእመናን ዋጋ ሰላም ተገንዚቦም ብሓድነትን ሕውነታዊ ፍቕርን ነዚ በዓል ከኽብርዎ ተላብዮም። ኣብ ገዳማት ላሊበላ ከምቲ ልሙድ ብፍሉይ ድምቀት ተኸቢሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ እውን እቲ በዓል ብድሙቕ ኣገባብ ተባዒሉ። ኣብ ሽረ እንዳ ስላሴ ሙዚቃዊ ምርኢታት ዝተሓወሶ ኣውደ ዓመት ሓሊፉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ብምኽንያት በዓል ልደት ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ዕርቂ 530 ንስራት ብምሕረት ከም ዝለቐቐ ዝዝከር እዩ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.